Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda kuyov bolamizning takliflariga binoan navbatni Jalilbek Rasulovga beramiz.
Bilmay o'lsin ko'ngil ketib oylar tomonga biz aylandik yomonga qaytib ko'ngil bermayman yuzi soxta janonga qursin qursin ko'ngil qursin sevganimni endi oylar baxtli qilsin kuydim ishqning kuyida menga joy yo'q ko'nglida dardim aytib yuribman odamlarning to'yida qursin qursin ko'ngil qursin sevganimni endi oylar baxtli qilsin kuydim ishqning kuyida menga joy yo'q ko'nglida dardim aytib yuribman odamlarning to'yida Sevgimizni tushunmas qizning ota-onasi baxtli bo'lsa bo'ldi-ku o'sha erka bolasi qiz ham aynib pulni deb topildi bahonasi endi sevma ey yurak to'ldi dilim nolasi
Qalaysan Nozi?
Xullas, dadamni meni boshqasiga uzatib yubormoqchilar.
Nima? Kimga?
Faqat meni to'g'ri tushuning. Men sizni ham tushunib turibman. Dadamni raylarini qaytara olmayman axir.
Nozi.
Labbay dada.
Qizim, ota qiziga yaxshilik tilaydi. Agar kelajakda bekamu ko'st bo'lib, baxtli yashayman desang, o'sha men aytgan yigitga turmushga chiqasan. Bu yigit seni baxtli qila olmaydi. Mashinaga o'tir.
Qursin, qursin. Ko'ngil qursin sevganimni endi boylar baxtli qilsin kuydim ishqning kuyida menga joy yo'q ko'nglida dardim aytib yuribman odamlarning to'yida qursin qursin ko'ngil qursin sevganimni endi boylar baxtli qilsin kuydim ishqning kuyida Menga joy yo'q ko'nglida dardim aytib yuribman odamlarning to'yida